Я з вялікай асалодай разглядаю гэтую экспазіцыю, таму што вельмі сапраўды цудоўная выстава. Я ведаю Алеся Сушу даўно. Я з ім быў на міжнародных пленэрах па жывапісу, ведаю, як ён працуе. Ну, на гэтай выставе ў асноўным гэта натурныя работы, але ёсць сваё абагульненне, свая каляровая культура. І зразу бачна, што гэта прафесійны мастак з вялікай літары. Я вельмі задаволен, што наведаў гэтую выставу. Ну, я бы сказаў, што гэта стрыманасць у колеры, асабліва пішчота, ну і ўнутраная такая энергія, якая прысутнічае ў іх, я бы так сказаў.